velikými prostornými sály Národního památníku nahoře Vítkově se vchází do mramorové síně mauzolea, osvětlené tlumeným světlem, kde na černém mramorovém katafalku v křišťálové rakvi odpočívá tělo velikého vůdce všeho pracujícího lidu Československa a bojovníka za socialismus a světový mír Klementa Gottwalda, vynikajícího představitele mezinárodního dělnického hnutí, věrného spolubojovníka velikého Stalina a osvědčeného přítele Sovětského svazu, prvního dělnického prezidenta Československé republiky a předsedy vítězné komunistické strany Československa. Mauzoleum Klementa Gottwalda se stalo poutním místem všech pracujících Československa.
Dočteme se v informačním letáku, který byl určen pro zahraniční delegace. Ty se měli jít podívat na nabalzamované tělo soudruha Klementa Gottwalda. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: mauzoleum bylo zrušeno z politických důvodů? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Od kdy ono mauzoleum existovalo? Otázka pro hosta pořadu, historika profesora Michala Stehlíka.
Bylo o něm rozhodnuto prakticky okamžitě po smrti Klementa Gottwalda v roce 1953 a konec klademe do let 1961-62. Je možná docela zvláštní, že na to, jak to byla krátká doba, ani ne 10 let, jak hluboko zůstalo zakořeněno v naší paměti.
Dne 14. března 1953 v 11 hodin dopoledne zemřel Klement Gottwald.
Soudruh Klement Gottwald odešel od nás v době, kdy se nacházíme na vrcholu horečnatého úsilí dokončit první pětiletku a tím položit základní kámen dalšího budování socialismu v naší zemi. To je veliký a posvátný odkaz. Přísaháme ti, soudru Gottwalde, že tvůj veliký posvátný odkaz nezradíme. Přísaháme ti, soudru Gottwalde, že dále budeme upevňovat a zocelovat naši drahou, rodnou komunistickou stranu. Přísaháme ti, soudru Gottwalde, že kolem naší strany v pevném odhodlání splnit tvoje odkazy semkneme celou jednotnou národní frontu, všechny lidi dobré vůle, mající na zřeteli samostatnost naší vlasti, všestranný rozkvět a blaho jejího lidu. Přísaháme ti, soudru Gottwalde, že nikdy nezradíme pevné a věrné přátelství a spojenectví se Sovětským svazem, naším osvoboditelem, velikou zemí Lenina a Stalina, záštitou míru a pokroku. Posíláme ti poslední bojovný i soudružský pozdrav, náš milovaný učiteli, příteli a soudruhu Gottwalde. Čest tvé veliké práci, sláva tvé nehynoucí památce. Kupředu Československá úderná brigádo, kupředu pod praporem Lenina a Stalina, kupředu za splnění životního cíle soudruha Gottwalda, za vybudování socialismu naší vlasti.
To byla ukázka z rozhlasové reportáže z pohřbu Klementa Gottwalda. Plačící davy, řada soustrastných telegramů, šok. Řada lidí se tvářila, jako kdyby jim zemřel jejich nejbližší rodinný příslušník. Byla taková atmosféra opravdu v tom březnu 53. roku?
Rozhodně byla, ona dokonce to nebyla jen atmosféra Prahy a jejího centra, skrze které jde ten pohřební průvod. V každém větším místě či městě se dělala speciální tryzna, lidé se chodili loučit, byť jenom symbolicky třeba k bystám Klementa Gottwalda. A také nesmíme zapomínat, že tehdy šlo o takový velký veřejný šok, protože bezprostředně před Klementem Gottwaldem umírá Stalin, kde je zase obrovská tryzna, takže ten březen 1953 a rozloučení se s Klementem Gottwaldem bylo neseno v jistém zlomu, že jak Stalin, tak Gottwald byli ti velcí synové a veřejná připomínka, ten opravdu rituální rozloučení se s Gottwaldem, to byla opravdu velmi silná atmosféra.
Do jaké míry to byl opravdu pláč a smutek poctivý a do jaké míry to byl pocit, který také tehdejší sdělovací prostředky vlastně vnášely zpět do společnosti?
Patrně už nikdy se nedobereme k přesnému hodnocení v desítkách procent, v kolika procentech je to poctivé, v kolika tam třeba hraje roli i strach, protože to je první polovina 50. let, je opravdu o strachu. Každopádně je to obrovská propagandistická masáž a významná část té společnosti to určitě jako velkou ztrátu vnímala.
Tehdejší ministr Václav Kopecký řekl, že cituji, náš pracující lid nedal zetlít tělu Klementa Gottwalda. Proč?
Možná je to taková zvláštní hra na věčnost, kdy komunismus pracoval spíše s horizontem našich životů, ale tady měl potřebu ukázat něco, co je opravdu věčné.
Způsoby zobrazování Klementa Gottwalda v nejdůležitějších periodikách, která mu po jeho smrti věnovala veškerý prostor, v období od 15. do 21. března 1953, vykazují zřejmé náboženské rysy. Zesnulý prezident byl v mnoha variacích zbožštěn, přináležela mu role spasitele. V dobových textech byl i spojován s atributy božství, nejčastěji pak s nesmrtelností a věčností.
Konstatuje Denisa Nečasová v textu Bude žít věčně. Není jistou ironií, že proti náboženství, církvím komunistický stát postupoval velmi tvrdě a nekompromisně, ale některých atributů, jak jsme slyšeli, rád využíval.
Ironií to může být, na druhou stranu i ten komunistický režim musel pracovat s tím, jak lidé vnímali svět. Na jedné straně můžeme použít příklad, i Masaryk využíval rituály ze starého Rakouska-Uherska a podobně komunisté, kteří jsou proti náboženství ze své podstaty, využívají rituály těch velkých spasitelů, velkých vůdců a je to taková náhražka náboženství. Opravdu to má všechny parametry, včetně rituálů, pohřbu, vzývání. Takže ironie ano, ale v něčem vlastně se snažil naplnit to ucho a hlavu prostého člověka.
Znamenalo to vyzmizíkovat Boha a vytvořit z nějakého člověka vlastně téměř Boha, v tomto případě z Klementa Gottwalda?
Tak rozhodně vyzmizíkování Boha byl jeden z cílů komunistického režimu. Ale když se podíváme, jakým způsobem třeba pracuje s velkými osobnostmi onoho dělnického hnutí, on vytváří celý novodobý panteon. Vzpomeňme Julia Fučíka, vzpomeňme dalších lidí, jako byl Jan Šverma. To znamená, je to takové zbošťování těch, kteří položí mučednicky, martýrsky zase svůj život zrovna za tyto ideály dělnického hnutí.
Balzamizaci Gottwaldovy mrtvoly provedla skupina sovětských specialistů pod vedením Sergeje Rufoviče Mardaševa, která v té době úspěšně pokračovala v udržování těla V.I. Lenina. Tato skupina pracovala na balzamizaci nedlouho před Gottwaldem zemřelého Josifa Vysarionoviče Stalina a dohlížela i na péči o tělo Jiřího Dimitrova, jehož běžné udržování zabezpečovali domácí bulharští odborníci. Sovětští lékaři přímo pečovali o Gottwaldovo tělo od března 1953, kdy začali s balzamováním, až do února 1955, kdy objekt předali skupině nejprve tří, později pěti československých odborníků.
Píše historik Luděk Vacín ve své studii, kdo vůbec a jak rozhodnul o balzamizaci Gottwaldově.
K tomu rozhodnutí dochází vlastně bezprostředně po té březnové smrti Klementa Gottwalda v roce 1953. Jednak bylo jasné, že v čele státu stane Antonín Zápotocký jako ten starý soudruh, ale politický sekretariát UVKSČ se rozhodl po vzoru právě těch osobností, které byly jmenovány, aby Gottwald byl takzvaně vyslán na věčnost. Ty základní úkoly, ty praktické, byly dány jak ministru Čepičkovi, tak právě Václavu Kopeckému, kteří se měli postarat o celý proces. Byl povolán architekt Zázvorka, který byl autorem Národního památníku na Vítkově. Dokonce se řešilo, kde by měl být nakonec Gottwald vystaven, jestli neudělal zvláštní pavilon na Letné, ale nakonec byla zvolena právě ona majestátní budova na pražském Vítkově, spojená s tou husitskou tradicí, byť reálnou tradicí té budovy je první republika a oslava demokracie.
Oficiálně byl tedy Gottwald pohřben do Národního památníku, ale víme, že jeho ostatky tam tehdy nebyly.
Památník nebyl primárně určen pro tento typ vystavování, byť i první republika třeba předpokládala, že tam bude uložen Masaryk, který to odmítl. Čili mezi jarem 1953 a až prosincem dochází k rekonstrukcím, úpravám památníku, vůbec přípravě celého systému, aby potom od toho konce roku 1953 tam bylo reálně to balzamované tělo uloženo.
Balzamování provedli sovětští odborníci, kteří byli speciálně pro tento úkol povoláni do Československa, a poté, kdo se vůbec o dané tělo staral?
Byla to nejenom provozní, lékařská nebo balzamovací otázka, ale také výsostně bezpečnostní, takže vzniká speciální útvar Ministerstva vnitra pro zabezpečení těla. Lidé museli být velmi dobře prověřeni, vzniká celý systém od laborantů, techniků až po stráž v rámci celého památníku a těla. Tam jde o materiál ze září 1953 a nakonec hovoříme o více než stovce osob, asi 120 lidí, kteří se měli o celý ten systém do budoucna starat.
Krátce po Gottwaldově úmrtí a následné balzamizaci těla se ale objevuje mezi lidmi šeptanda, že prý něco není v pořádku. O tom také svědčí deníkový záznam Josefa Charváta z 19. dubna roku 1953.
Mezi lidmi se trousí zprávy, že prý Gottwalda špatně nabalzamovali a už se jim rozkládá, takže bez masky se k němu jít nedá. Uvažuje se prý o jeho pohřbení do země. Nevím, co je na tom pravdy.
Fámy se rozběhly opravdu velmi rychle, objevovaly se až další fantastické detaily, že uhnily nohy, potom trup, že už zůstala jenom hlava, ale ve skutečnosti, když se díváme do archivních materiálů, které jsou poměrně podrobné o tom, jak probíhala balzamizace a jak probíhal celý provoz toho památníku, jak technický, tak ten lékařský, tak nemáme oporu v archivním materiálu, že by tyto fámy byly pravdivé.
Zástupcem náčelníka odboru mauzoleum byl Miloslav Hubka, který později vzpomínal.
Fakt je ten, že jsem byl také někdy spocený, poněvadž kdokoliv z těch mých lidí, kterým jsem velel, tak kdokoliv by udělal nějaký průšvih nebo se tam něco stalo, tak klíma mě řekl, půjdeš do tjurmy. Musím říci, že všichni ti kluci, co tam byli, všichni si toho byli plně vědomi, co dělají. Oni k tomu dali taky podnět ti Rusáci, ti jako když přišli, tak to bylo všechno v pozoru. Oni byli takoví jako ostříži, oni taky za to zodpovídali a taky měli strach. Lékaři si to samozřejmě taky uvědomovali, že jde o kejhák. Kdyby se jim něco nepovedlo, tak Rusáci by to na sobě nenechali.
Přestože měl tehdy Miloslav Hubka obavy, tak zřejmě se osvědčil, poněvadž postupně obdržel několik vysokých vyznamenání komunistického Československa. Jaký vůbec v mauzoleu panoval režim?
Těch režimů bylo vlastně několik. Ten primární byl provozně bezpečnostní, protože tam samozřejmě přicházeli návštěvníci. Další režim byl čistě technický, tam se musela hlídat teplota, vlhkost. No a pak byl ten balzamizační nebo lékařský, když v tomto případě je to možná trošku přehnané. To znamená otázka čištění sarkofágu, velmi přesné harmonogramy, každý den mytí všeho lihem a tak dále. Byl to takový směnný provoz, kdy všichni si opravdu museli dávat velký pozor, aby neudělali nějakou chybu, protože šlo o velmi citlivou agendu.
A také citlivé místo, poněvadž právě z mauzola se mělo stát ono pomyslné novodobé poutní místo všech pracujících. Jaké byly výsledky této snahy? Odpovědí může být další z textů historika Luďka Vacína.
9. února roku 1958 mauzolejem prošel miliontý návštěvník. Účast byla největší od května do srpna. Motivy k návštěvě Gottwaldova mauzolea v této době lze již s jistotou hledat zcela jinde než v úctě k prvnímu dělnickému prezidentovi. Odhlédneme-li od delegací představitelů KSČ i zahraničních komunistických stran a skalních stalinistů z Prahy i venkova, kteří všichni mauzoleum navštěvovali opakovaně, což je třeba mít na paměti při hodnocení statistik návštěvnosti, a pomineme-li také povinné návštěvy školních dětí, musela být někdejší symbolika v roce 1958 silně vyčpělá i pro přesvědčené komunisty z celé země, natož pak pro ostatní občany. Stranické vedení se až na jedinou výjimku v roce 1957 již nesnažilo návštěvnost podporovat.
Proč ono rozhodnutí, že není třeba podporovat návštěvnost mauzolea, a jak ona podpora vůbec předtím vypadala?
Zatímco po tom roce 1953 bezprostředně můžeme mluvit o zájmu režimu a takovém revolučním šílenství, které stále trošku přetrvávalo, takže šlo o organizovanost závodů, pracujících, brigád, škol, tak přece jenom po té polovině 50. let, a je to přesně vidět s tím zlomem roku 1957, ten zájem upadá, tam vlastně umírá i Antonín Zápotocký, jako poslední z těch bardů nastupuje Antonín Novotný, a přece jenom lidé už mají trošku jiné starosti, i Novotného vedení komunistické strany se musí zaměřit na obyčejný život a nejenom na budování světlých zítřků v těžkých ocelárnách, a tím pádem tenhle ten symbol, který velmi pracně budovali v polovině 50. let, trošku upadá a je stranou té pozornosti nejvyšších představitelů.
A pak dokonce 15. listopadu, ale to už jsme v roce 1961, kdy probíhalo zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa, tehdejší tajemník Antonín Novotný tam řekl.
Myslím, že tento způsob vystavování ostatků zasloužilého stranického představitele neodpovídá tradicím a cítění našeho lidu. Skutečnost je taková, že s návštěvností mauzolea jsou potíže a že ji vlastně musíme přímo organizovat. Dále jsou to milionové náklady, jichž si každoročně vyžádá udržování nynějšího sarkofágu s tělem. Soudruzi. Denně tam jsou 4 lékaři a 12 lidí z obrany. Sám náklad 78 milionů korun. Každý rok se to musí obnovovat, spousta strojů pracuje, moucha tam nesmí přijít, jinak je konec. Myslím, že to doopravdy není třeba, že je to také poplatné kultu osobnosti. U nás to není v tradicích, je to také proti tradicím lidu.
Krátce na to vedení komunistické strany Československa přijímá toto usnesení.
Ve vhodnou dobu řešit také uložení ostatků Klementa Gottwalda na Vítkově, aby to bylo v souladu s leninským chápáním úlohy osobnosti a kolektivnosti vedení.
Co měla být ona vhodná doba?
Především už to není doba 50. let, kdy se pracovalo s kultem osobnosti nebo s osobnostmi tohoto typu, způsobem balzamování a podobně, ale jsme na začátku 60. let. Máme za sebou Chruščovův projev o kultu osobnosti, máme za sebou snahu o vyrovnávání se s těmi 50. lety. Ostatně i v Československu byla přijata v roce 60 amnestie prezidenta Novotného, která spoustu lidí propouštěla z vězení, a najednou už se to nehodilo. Celá atmosféra byla úplně jiná a to takzvané leninské chápání úlohy osobnosti byl takový směr mezi Leninem a Stalinem. Stalin byl brán jako ten, který vládne sám, Lenin byl brán jako ten, který diskutuje s těmi soudruhy. Proto se zdůrazňovalo to kolektivní vedení. Najednou se ten Gottwald vznášející se nad ostatními nehodil.
A nebylo pro ně přece jenom provokativním, že na Lenina se v Moskvě stály ty pomyslné fronty. Dimitrov také zůstával v bulharské Sofii a jenom Československo tak nějak se chtělo zbavit toho soudruha Gottwalda?
Velký rozpor v tom možná ani nebyl, protože tady se proti sobě stavěl Lenin se Stalinem. Stalin, který měl být vystaven podobně, skončil nakonec u kremelské zdi a nebylo to vnímáno jako něco rozporuplného. Navíc ostatně i u Novotného zaznělo, neustále bylo zdůrazňováno, že je to proti tradicím našeho lidu, že je to trošku importovaná záležitost, kterou nemáme vlastně ve svých zvicích.
Když první muž ve státě Antonín Novotný sdělil své stanovisko, následně to posvětil ústřední výbor komunistické strany Československa, tak bychom mohli říci, že bylo všechno jasné. Co se tedy s tělem dále dělo?
Bylo rozhodnuto, že mauzoleum bude v jistý moment uzavřeno a že tělo bude zpopelněno, ale uloženo stále na Vítkově, byť jiným pietním způsobem, to je ten rok 1961, ale ještě stále k tomu nedošlo, protože přece jenom i uvnitř komunistické strany to nebylo tak jednoduché, že by všichni přijali ten, nedej bože, demokratizační proces. Byli tady přece jenom staří soudruzi, staří stalinisté, kteří to vnímali úkorně.
Právě takoví se začali ozývat. Opravdu nesouhlasili či nepodporovali takové rozhodnutí. V archivních dokumentech můžeme nalézt například jednu z rezolucí, kterou přijala komunistická skupina obce Tlustice.
Nesouhlasíme s odstraněním tělesných pozůstatků, to je s popelněním. Rozhodnutí UVKSČ v této otázce budí dojem, že základní organizace nemají právo zasahovat do těchto otázek a že nejsou tato stranická rozhodnutí dána k diskusi před usnesením UVKSČ všemu členstvu.
Revoltující komunisté se ozývali, bylo to překvapujícím?
Možná pro významnou část ústředního výboru ano, oni žili v té potřebě trošku se změnit nebo cítili se pod tlakem, ale nevnímali, že třeba jistá část členstva je takto ostrá a pořád propojuje třeba tu svoji novodobou tradici se Stalinem nebo Gottwaldem, to nejde změnit ze dne na den a jistým způsobem by byli rozpačití, jak postupovat, ale tady se klasicky ukáže ten způsob, jak mnohdy diktatura funguje, neřekne přímo, co chce udělat, ale tváří se, že jsou tam nějaké technické důvody, že mauzoleum se z technických důvodů na čas uzavře, vyčkávají a teprve, když se situace uklidní, tak přistoupí až v tom roce 1962 ke květnovému usnesení, že opravdu dojde ke zpopelnění těla a následně ty ostatky budou převezeny do Národního památníku a uloženy do kamenného sarkofágu, ale už jde o neveřejný pietní akt. Není to opakování toho, co se třeba děje v tom roce 1953.
Co se dělo dál s budovou, odkud se odvezlo to nabalzamované tělo nebo s těmi prostory?
Komunistická strana chtěla vlastně pokračovat trošku v té tradici toho Národního památníku jako svého panteonu, takže jsou tam ukládány ostatky i dalších komunistických funkcionářů během dalších let. Oni vlastně trošku vyměnili role, takže ještě k roku 1989, když se vlastně mění režim a padá, tak jsou tam uloženy ostatky vrcholných představitelů Komunistické strany Československa.
A co je tam v současnosti?
V současnosti je Národní památník předán Národnímu muzeu, je tam expozice 20. století a její státnosti, protože po roce 90 byly rodiny vyzvány, aby si vyzvedly ostatky svých představitelů. Několik rodin to neučinilo, včetně rodiny Klementa Gottwalda, takže tyto ostatky byly převezeny do společného hrobu, do hrobky na Olšanských hřbitovech, kterou dodnes platí a spravuje Komunistická strana Čech a Moravy.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je mauzoleum Klementa Gottwalda bylo zrušeno z politických důvodů a stejná otázka také pro hosta pořadu historika profesora Michala Stehlíka.
V paměti lidí možná žije opravdu stále ta fáma, že šlo o ty lékařské a balzamovací důvody, ale realita je politická změna situace a dokonce i ty ekonomické důvody, ty výpočty těch milionů, co stojí celý ten balzamovací proces a jeho udržování. Čili důvody byly politicko-ekonomické.
Dívej se, malý, abys jednou po létech uprostřed nádherného života a tvořivé práce mohl s čistým svědomím říci: soudruhu Gottwalde, dobře jsem se díval.